Գլուխ 25-րդ. Գլխի որսորդները. Արշավի հետագա ճանապարհը որոշեցին նախորդ օրվա երեկոյան։ Թյուդորը պետք է մնար իր թաքստոցում և ուշ հավաքեր, մինչև որ ջոկատը վերջացներ գործերը։ Ջեյնը որոշեց, որ անհրաժեշտ է առաջ գնալ, գուցե դեռևս հնարավոր լիներ փրկել Թյուդորի արշավախմբի կենթանի մնացած անդամներից թեկուզ մեկին։ Ոչ Շելդոնը, ոչ էլ Թյուդորը չկարողացան աղջկան համոզել, որ նա մնա այդտեղ, քանի դեռ Շելդոնը կշարունակեր որոնումները։ Ադամու Ադամին և Արագուին հանձնարարեցին մնալ Թյուդորի մոտ ու հսկել նրան։ Թայիցի Արագուին ընտրեցին նրա համար, որովհետև թունավորված փուշը ծակել էր ոտքը, ու նա կաղում էր։ Երևում էր, որ անտառաբնակների օգտագործած թույնը դանդաղ էր ներգործում, և այնքան էլ ուժեղ չէր, քանզի պունգապունգացի վիրավոր վայրենին դեռևս կենթանի էր, չնայած որ նրա ուսը սոսկալի ուռած էր, բայց բորբոքվածությունն արդեն անցնում էր։ Սրան նույնպես թողեցին Թյուդորի մոտ։ Ճանապարհը ցույց էր տալիս Բին ու Չարլին, բայց անվտանգության համար նա գերի բուշմենին գցել էր առաջը ու շարունակ սպառնում էր նրան թունավորված նիզակով։ Արահետը դեռ ձգվում էր ճահճոտ թփուտների միջով, և նրանք գիտեին, որ մինչև դուրս չգային համեմատաբար ավելի բարձր տեղ, չէր կարելի հուսալ, թե որևէ բնակելի վայրի կհանդիպեն։ Քրտնքի մեջ կորած, շնչելով խեղտող կոլորշին, նրանք դժվարությամբ անցնում էին թավուտների միջով։ Չորս կողմը ծովի պես տարածվում էր փարթամ ու վայրի բուսականությունը։ Հսկա ծառերի ճյուղերին մարդու ձեռքի հաստություն ունեցող օցանման լիանաներ էին փաթաթվել, իսկ գետնից դուրս էին ցցված դրանց հաստ ու կոշտ արմատները և խանգարում էին առաջ ընթանալուն։ Խոտաբույսերի հյութալի ցողունները տարածել էին իրենց վիթխարի տերևների խոնավ թավշյա ծածկոցը։ Տեղ-տեղ ծովում բարձրացող ժայռոտ կղզիների նման աճել էին հսկա բանանի ծառերը, որոնք իրեն շուրջը կանաչագույն ալիքներ էին տարածում։ Նրանց հսկա կատարները ծածկված էին ցած կախվող սյունանման անհամար ընձյուղներից առաջացած գմբետներով, որոնք հեռվից հիշեցնում էին տաճարի նախասրահ, որի կամարների տակ թագավորում էր հավիտենական կիսախավարը։ Փարթամ զարխոտերը ու անթիվ անհամար արևադարձային խայտաբղեց սնկաբույսերը հյուսված էին օդի մեջ կախված լիանաների ժապավեններով, և այս ամենի վրա էլ կարծես շաղ էին տվել քնքուշ, թրթռուն ծաղիկներ։ Տերևների խիտ ծածկոցի տակից թափանցող արևի պսպղուն շողերը այդ հրաշագեղ ծաղիկներով ծածկված խոլորձներին տալիս էին բաց ոսկեգույն կամ մուգ կարմիր երանգներ։ Դա ծիածանային, կախարդական ու խորհրդավոր մի անտառ էր, բայց միաժամանակ լռության ու հանգստության չարագուշակ մի դամբարան, որտեղ բացի մի տեսակ փոքրիկ թռչնակներից, որոնք անձայն թռչկոտում էին ճյուղից ճյուղ, ոչինչ չէր շարժվում իր տեղից։ Իրենց խայտաբղետ գույներով դժգույն խոլորձներ կամ թռչող ծաղիկներ հիշեցնող այդ լարակյաց, տարօրինակ ու զարմանալի թռչունները կարծես ավելի էին շեշտում անտառի հեքիաթային և չարագուշակ խորհրդավորությունը։ Հսկա ծառի ճյուղերի արանքից ինչ-որ անտառի ոգի հայտնվեց։ Նա ուրվականի նման սողաց ներքև, պպզած թռավ գետնին, վերցատկեց տեղից ու սկսեց փախչել արահետով։ Դժվար էր հավատալ, որ դա կենթանի մարդ էր, այլ ոչ թե ուրվական կամ ճիվախ։ Այդ տեսիլքը բոլորին էլ շփոթեցրեց, բացի Չարլիից։ Բին ու Չարլին վարկենապես նշան բռնեց և գերու գլխի վրայով բաց թողեց իր թունավոր նետը։ Բայց ճիշտ այդ պահին էլ անտառաբնակը վերցատկեց, և նետը առանց նրան դիպչելու անցավ նրա ոտքերի արանքից։ Սակայն նա դեմ առավ նետի կոթին, սայթաքեց ու ընկավ։ Նա դեռ չէր հասցրել վեր կենալ, երբ Բին ու Չարլին հասավ նրան ու բռնեց մազերից։ Պարզվեց, որ դա մի երիտասարդ էր, և այն էլ բավականին պճնամոլ։ Նրա երեսնածուխով ներկված էր, մազերին մոխիր էր ցանած, քիթը ծակած էր, և նոր կտրած վայրի խոզի պոչ էր անցկացրած միջով։ Ճիշտ այդպիսի պոչ էլ կախեր տվել նաև ականջաբլթակներից։ Վիզը զարդարել էր մարդկային մատներից սարքած մանյակով։ Նկատելով մյուս գերուն, նա մռայլվեց, բարկացկոտ փայլեցրեց աչքերի սպիտակուցները, և ինչ-որ բարձր կերկերուն ձայն էր արձակեց։ Նրան տեղավորեցին միջին շարքերում, և պունգա-պունգայի վայրենիներից մեկը բուշմենին քարշ տվեց իր հետևից, ինչպես վզին պարան գցած ցուլին։ Արահետը սկսեց աստիճանաբար ձգվել դեպի լեռը, տեղ-տեղ միայն ցածրանալով դեպի խոնավ ծորակները։ Բայց հետո ավելի ու ավելի վեր ելնելով, մեկ թեք, մեկ զառի թափ սարալանջերով, նրանք վերջապես հասան ժայռոտ բարձունքին, որտեղ անտառը նոսրանում էր, և նրանց գլխավերևում մուգ կապույտ երկնքի պատառիկներ երևացին։
«Այստեղ մոտիկ է», շշնջաց Բին ու Չարլին։
Նա դեռ չէր հասցրել արտասանել այդ խոսքերը, երբ վերևից հնչեցին փայտե թմբուկի որոտնդոս ձայները։ Բայց հարվածները դանդաղ էին հաջորդում մեկը մյուսին, և զգացվում էր, որ դրանք տագնապի ազդանշանի ձայներ չէին։ Նրանք այնքան մոտեցան գյուղակին, որ արդեն կարողանում էին լսել ակլորի կանչը, երկու կանանց լուտանքները ու երեխաների լացի ձայնը։ Ճանապարհն այստեղ այնքան էր տրորած ու զառիթափ, որ երբեմն ստիպված էին լինում շունչ քաշելու համար մի պահ կանգ առնել։ Տեղատարափներից առաջացող հեղեղատներից ու բազմաթիվ սերունդների տրորելուց արահետը այնքան էր ցածրացել, որ տեղ-տեղ մինչև 20 ոտնաչափ խորանում էր գետնի մակերևույթի համեմատությամբ։
«Եթե այստեղ մի հրացանավոր պահակ կանգնեցնես, նա կարող է 1000 հոգու դիմադրել», ասաց Շելդոնը Ջեյնի ականջին։
«Նույնը կարող են անել նաև տեգերով ու նիզակներով զինված 20 մարդը»։ Շուտով երևաց խոտով ծածկված փոքրիկ հարթության վրա տեղավորված գյուղակը։ Տեղ-տեղ մի քանի ծառեր էին աճել։ Նկատելով մոտեցող ջոկատը, կանայք վայրի ճիչերով խրճիտներից դուրս թափվեցին, ու վախեցած լորերի նման նետվեցին դեպի գյուղակի հակառակ կողմը, իրենց հետ տանելով երեխաներին։ Հենց նույն պահին էլ տեգերի ու նետերի անձրև տեղաց անսպասելի հյուրերի գլխին։ Շելդոնի հրամանով թայիցիներն ու պունգապունգացի հրաձիգները համազարկ տվին։ Բոլորը, նետերը, տեգերն ու բուշմենները, մի վարկյանում անհետացան, և ճակատամարտը, ինչպես որ արագ սկսվել էր, այնպես էլ արագ վերջացավ։ Այդ ընթարումից ջոկատի անդամներից ոչ մեկը չվիրավորվեց, մինչդեռ բուշմեններից 6 մարդ սպանվեցին։ Միայն սպանվածները մնացին իրենց տեղերում պառկած, իսկ վիրավորներին բուշմենները հեռացրին մարտադաշտից։ Թայիցիները և պունգապունգացի նրան զինակիցները այնքան էին ոգևորվել, որ ուզում էին հետապնդել նահանջողներին, բայց Շելդոնը հակառակվեց դրան և շատ ուրախացավ, երբ Ջեյնը նույնպես պաշտպանեց իր այդ տեսակետը։ Նա բնավ չէր սպասում աղջկանից, քանզի ընթարման պահին Ջեյնը ամբողջովին այրվում էր մարտի հրով։ Դեմքը դարձել էր մոխրագույն, ինչպես պողպատը, ռունգերը թրթռում էին, և աչքերում բոցեր էին կայծկլտում։
«Խեղճ վայրենիներ», ասաց Ջեյնը, «նրանք ենթարկվում են միայն իրենց բնական կրքերին, գլուխ են թրցնում և խժռում են իրենց նմաններին, կարծելով, թե հենց այդպես է պետք»։
«Բայց կարելի է ստիպել նրանց, որ սպիտակների գլուխները խնայեն», վրա բերեց Շելդոնը։
Աղջիկը գլխով համաձայնության նշան արեց ու ավելացրեց. «Եթե այստեղ թեկուզ մեկ սպիտակամորթ մարդու գլուխ գտնենք, մենք կբնաջնջենք սրանց գյուղը»։
«Էյ դու, Չարլի, որտեղ է Ֆելլա սրանց գլուխների տեղը»։
«Գլուխ պահում Սատանա Սատանատուն», պատասխանեց Չարլին։ «Ահա մեծ Ֆելլա տուն, Սատանա Սատանա այստեղ»։
Դա գյուղի ամենամեծ խրճիտն էր,
որը զարդարված էր խսիրի խառնի ճաղանչուսվածքով և փայտից փորագրած կերպարանքներով, որոնք պատկերում էին ինչ-որ կիսամարդ կիսակենթանի հիշեցնող այլանդաքրեշների։ Նրանք մտան խրճիթ։ Մթան մեջ սայթաքում էին, դեմ առնելով գերանների չինած թախտին, և գլուխները դիպցնելով առաստաղից կախված պարանի վրայի չորացած քավության զոհերին ու թալիսմաններին։ Պատի երկայնքով մեկ անասելի կեղտոտ լաթերից կախ էին տված անձև վատ տաշած քոթուկներ, որոնք ինչ-որ կուրքերի էին պատկանում։ Պատերից կախված էին նաև ձկան պոչեր ու վատ մշակված կոկորդիլոսների գանգեր, որից զարհուրելի ծանր գարշահոտություն էր տարածվել օդում։ Այդ բավականին ընդարձակ բնակարանի կենտրոնում ծխում էր կրակը, որի կողքին մոխրի կույտի վրա շարժվում էր մի զառամյալ ծերուկ։ Նա դանդաղորեն շուռ եկավ ու վհատված նայեց ներս մտնողներին։ Դա բոլորովին զառամյալ մի ծերունի էր, այնքան ծեր, որ նրա թառամած և թեփուկի նմանվող մորթը կախվել էր ծալ-ծալ, երկար եղունքներ ուներ կերված մատներին, իսկ նիհար ու մաշված դեմքը մեռելի գլուխ էր հիշեցնում։ Ըստ երևույթին նրա պարտականությունը կրակը պահպանելն էր, և նույնիսկ նրանց ներկայությամբ էլ շարունակում էր ցախ գցել կրակի վրա։ Այն, ինչ նրանք փնտրում էին, կախված էր ծխի քուլայի վրա։ Ջեյնը այնպիսի սարսուռ զգաց, որ սիրտը խառնեց։ Նա շնչահեղձ էր լինում, ու շտապեց դուրս նետվել։ «Հաշվեք բոլորն են»,  ընկճված ձայնով հառաչեց աղջիկը ու օրորվելով դուրս եկավ, որպեսզի թարմ մոտ շնչի։ Ապխտած գլուխները ճանաչելու տհաճ պարտականությունը ընկավ Շելդոնի վրա։ Գլուխները բոլորն էլ այդտեղ էին։ Թյուդորի սպիտակամորտ ուղեկիցների 9 գլուխները, որոնց Շելդոնն արդեն տեսել էր բերանդայում և շատ լավ ճանաչում էր։ Բին ու Չարլին ամբողջովին հետաքրքրություն դարձած աշխուժորեն օգնում էր Շելդոնին։ Շուռումուռ էր տալիս կացնով կտրված այդ գլուխները, որպեսզի հնարավոր լիներ ավելի լավ դիտել նրանց այլանդակված դիմագծերը։ Երևում էր, որ այդ զազրելի տեսարանը կարգին հրճվանք էր պատճառում պունգա-պունգայի վայրենիներին, իսկ թայիցիները որոշակի օրեն արտահայտում էին իրենց զզվանքը ու անեծքներ էին մրմնջում։ Մատապուն այն աստիճանի զայրացավ, որ հրեց խարխլված ծերուկին, որը դեռ անտարբեր տեսքով տաշեղ էր գցում կրակին, կարծես թե ոչինչ էլ չէր պատահել։ Ծերուկը երեսնի վայր ընկավ մոխրի կույտի վրա և սկսեց մորթվող խոզի նման ճղճղալ։ Այդ յուրօրինակ թանգարանում ինչ տեսակ չորացրած ու ապխտած գլուխներ ասես, որ չկային։ Բայց բացառությամբ երկու գլխի մնացած բոլորը սևամորթների գլուխներ էին։ «Ահա թե ինչի որսով են զբաղված այս մռայլ ու չարանենք անտառում»,  մտածում էր Շելդոնը նայելով գանգերին, և չնայած, որ նա ցանկանում էր հնարավորին չափ շուտ փախչել այդ խեղտող մթնոլորտից, բայց չկարողացավ չնայել Բին ու Չարլիի ևս մի հայտնագործության վրա։ «Իմը գիտի Սև Մարիա, իմը գիտի Սպիտակ Մարիա»,  զեկուցում էր Բին ու Չարլին։ «Բայց իմը չգիտի այսպիսի Մարիա»։ «Սա ի՞նչ Մարիա է»,  Շելդոնը նայում էր նոր հայտնաբերած գլխին։ Դա հին, կնճռոտված մումիայի պես սևացած չինուհու դեմք էր։ Երևում էր, որ այդ գլուխն արդեն շատ տարիների վեր կախված է եղել սատանայի ծխոտ խրճիթում։ Թե ինչպես էր նա ընկել այդտեղ, դժվար էր կռահել։ Անկասկած էր, որ դա չինացի կնոջ դեմք էր։ Բայց Շելդոնը դեռ երբեք չէր լսել, որ Սոլոմոնյան կղզիներում երբևիցե չինացիներ հայտնված լինեին։ Չինուհու ականջներից երկու մատնաչափ հաստության ահագին ականջողեր էին ամրացված։ Երբ Բին ու Չարլին Շելդոնի հրամանով քերեց դրանց վրա նստած կեղտի ու մրի շերտը, նրա մատների արանքից զմրուխտ, մարգարիտ ու արևելյան ոսկե դրամ շողշողացին։ Մյուս գլուխը, որը ըստ երևույթին շատ վաղուց էր այդտեղ ընկած, նույնպես պատկանում էր սպիտակ մարդու. Այդ մասին ակնհայտորեն վկայում էին նրա խիտ կարմրին տվող բեղերը, որ ոլորվում էին չորացած, բայց դեռևս անվնաս մնացած վերին շրթունքին. Հավանաբար այդ սոսկալի ռազմավարը պատկանում էր ինչ-որ դժբախտ մի ձկնորսի կամ սանդալի ծառեր վաճառողի. Շելդոնը հրամայեց Բին ու Չարլիին օղերը հանել չինուհու ականջներից, իսկ Բունգա-Բունգայի քաջերն էլ ծերունուն դուրս տարան և կրակ տվին խրճիթը։ Շուտով ծերունու աչքերի առաջ սկսեցին ճարճատել գյուղակի մնացած բոլոր խրճիթները։ Հետո թմբուկի զարկեր ու փողերի ձայներ լսվեցին լեռների բարձունքներից, որտեղ երևի ուրիշ այդպիսի գյուղակներ էլ կային։ Սակայն Շելդոնն արդեն կատարել վերջացրել էր իր պարտականությունը։ Նա այլևս անելիք չուներ այստեղ։ Պարզ էր, թե ինչ բախտի էին արժանացել Թյուդորի արշավախմբի բոլոր անդամները։ Եվ մնում էր միայն մի բան՝ վերադառնալ տուն։ Սակայն նրանց առջև երկար ու դժվարին ճանապարհ կար դեռևս։ Նրանք պետք է դուրս գային գլխի որսորդների երկրից։ Ազատ արձակելով երկու գերիներին, որոնք փախան անմիջապես, արշավախումբը սկսեց իջնել զառիթափ ու փոս արահետով, և կրկին խորացավ տոտ խեղդող ջունգլիների մեջ։ Զազրելի պատկերն այնպես էր հուզել Ջեյնին, որ չէր հեռանում նրա աչքերից, և աղջիկը լուր քայլում էր Շելդոնի առջևից, ճնշված ու վհատ տրամադրությամբ։ Մոտ կես ժամ նրանք քայլում էին լուռ, բայց քիչ հետո ժպիտ երևաց աղջկա կապտած շուրթերին, ու նա շրջվեց դեպի Շելդոնը։ «Չեմ կարծում, որ ես երբևէ նորից ցանկություն ունենամ այցելության գալ գլխի որսորդներին»։ Արկածն իրոք որ հետաքրքիր էր, բայց գիտեք, լավ է, երբ լավն էլ չափավոր է լինում։ Այսուհետև պլանտացիայի շրջակայքում շրջակայելով էլ կբավարարվեմ։ Կամ գուցե, առիթը ներկայանալու դեպքում մասնակցեմ մարդայի նման մի որևէ շխունայի փրկության գործին։ Բայց Գվադալկանարի բուշմենները կարող են հանգիստ լինել։ Նրանց մոտ ես այլևս երբեք չեմ գա։ Ես համոզված եմ, որ դեռ մի ամիս շարունակ գիշերներն ինձ կտանջի այս մղձավանջը։ Օ՜, ինչ գազաններն են դրանք։ Գիշերը նրանք հասան այն ճամբարը, որտեղ պառկած էր Թյուդորը։ Չնայած, որ փոքրինչ կազդուրվել էր նա, բայց հարկ եղավ այնուամենայնիվ պատգարակով տեղափոխել նրան։ Բունգա-Բունգացի վայրենու ուսի ուռուցքը կամաց-կամաց իջնում էր, բայց արագուն կարգին կաղում էր դեռ, վիրավոր ոտքի ցավը չէր անցել։ Երկու օր հետո նրանք հասան Կարլի, որտեղ նրանց սպասում էին նավակները։ Իջնելով գետի հոսանքնի վար և շրջանցելով սահնքաքարերը, արշավախումբը երրորդ օրվա երեկոյան վերջապես մտավ բերանդա։ Ջեյնը թեթևացած շունչ քաշեց, արձակեց բելտը ու կախեց մեխից իր սովորական տեղում, իսկ Շելդոնը նույնպես լիաթոք շնչեց, տեսնելով այդ և հրճվելով այն մտքից, որ վերջապես վերադարձել էին իրենց ընտանեկան օջախը։ Սակայն նրա մտքերը թունավորվեցին շուտով, երբ Ջեյնը անմիջապես գնաց պատշգամբ։ Երկար մնաց այնտեղ ու սկսեց խնամել Թյուդորին, որին ծածկել էին ցանցով, և որը փառավորապես ձգվել էր ցանցաճոճի մեջ։